Pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM atau Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Dan kami masih ada di dalam topik yang sama seperti minggu yang lalu, yaitu mengenai jati diri, mengenai pengenalan akan jati diri kita, pengenalan akan diri kita. Jadi bisa dibayangkan, saudara, betapa hal ini sangat esensial sekali. Saudara dan saya sebetulnya mempunyai nilai hidup itu di mana? Siapa sebetulnya yang memberikan penilaian bahwa saudara itu patut dihargai atau tidak? Nah, kadang-kadang kita hanya memakai nilai yang dipakai oleh umum. Oleh karena, barangkali saudara itu dianggap berhasil di dalam pekerjaan. Barangkali oleh karena nama saudara dikenal di mana-mana. Nah, itu lalu saudara merasa puas bahwa hidup ini sudah mencapai apa yang saudara mau. Padahal realitanya bicara mengenai jati diri itu bicara mengenai apa sih yang Tuhan mau. Oleh karena Tuhan menitipkan tugas, pekerjaan, dan tanggung jawab itu sesuai dengan masing-masing pribadi. Keunikannya, di dalam Matius pasal 25, kesanggupannya. Jadi Tuhan tahu sampai seberapa jauh. Nah, itulah yang Tuhan inginkan. Tetapi sekali lagi, siapa yang kenal jati dirinya? Dan jati diri kita ini tidak seperti apa yang hanya psikolog itu katakan. Kalau hanya psikolog-psikolog itu berarti jati diri secara psychological. Nah, itu adalah sesuai dengan keunikan kepribadian saja. Tetapi ini lebih. Oleh karena apa? Oleh karena jati diri di mata Tuhan itu merupakan kesatuan dari unsur kepribadian dengan strukturnya ini plus sebetulnya unsur rohani. Yang sebetulnya tidak bisa begitu saja diukur. Jadi Tuhan menyediakan hal-hal yang baik. Di mana saudara melalui hal-hal yang baik tersebut jati diri seorang itu dibangun. Seperti bisa mempercayai, termasuk mempercayai orang lain dan mempercayai Tuhan dan sebagainya. Rasa diri berharga, keinginan bertanggung jawab. Nah, itu merupakan suatu area-area di mana sebetulnya dipersiapkan Tuhan untuk membangun jati diri kita. Nah, kita sudah bicarakan dalam beberapa aspek. Yang lalu kita bicarakan sebagai suami dan istri. Nah, hari ini saya akan lanjutkan dengan satu aspek yang lain lagi. Yaitu jati diri manusia dalam kaitan dengan pekerjaan yang dia lakukan. Pekerjaan yang dia pilih. Pekerjaan yang dia tekuni. Pekerjaan yang dia kerjakan. Nah, kita kalau melihat akan hidup ini, manusia sebetulnya memilih akan pekerjaan itu bergantung apa? Waduh, tentu saja bergantung berbagai macam aspek ini. Sebab sebagian besar orang tanpa jati diri memasuki masa remaja tidak mempunyai identitas yang jelas. Tidak mengerti sebetulnya itu talenta, bakat yang Tuhan beri itu apa. Sehingga akhirnya mereka itu memasuki masa remaja dengan role confusion, artinya kebingungan peran. Sehingga mengikut aja arus dari peer group-nya, arus daripada kelompok di mana dia bergaul, plus arus daripada kelompok besar di mana budaya sekitarnya itu sebetulnya itu hidup. Nah, kalau budaya dan lingkungan itu mengarahkan, menganggap dan menilai yang terbaik adalah apa? Ya studi ekonomi, ya semua masuk ekonomi. Gitu. Yang terbaik apa? Ya menjadi dokter, lalu ingin tergantung menjadi dokter. Tergantung apa? Yaitu lingkungan ini. Oleh karena tidak mengerti, sehingga banyak aspek dalam hidup ini kadang-kadang dinomorduakan. Sehingga sampai sekarang banyak aspek itu, misalnya peminatnya pun untuk kuliah di dalam bidang itu kecil. Kenapa? Oleh karena apa? Trennya. Nah, manusia mengatakan trennya itu tidak mendukung ke sana. Seperti zaman ini, misalnya teknik menjadi lemah, trennya tidak lagi. Teknik elektro, teknik sipil, tidak lagi terkenal. Kenapa? Trennya. Sehingga banyak orang berbakat dalam bidang itu tidak sadar. Bahwa sebetulnya Tuhan menyediakan bidang itu untuk mereka. Tetapi, trennya tidak ke sana. Apalagi sekarang ini tren selalu dikaitkan dengan masalah ekonomi, masalah finansial. Sehingga semuanya pun, bahkan saintis menjadi seorang ahli fisika, ahli matematika, ahli apapun juga, selalu dikaitkan dengan bagaimana nanti mendapat keuntungan finansial seberapa. Jadi, bukan ilmu untuk dikembangkan sebagai ilmu yang Tuhan percayakan untuk kebaikan masyarakat, untuk mendukung kehidupan, tetapi ilmu untuk mencapai akan kekayaan. Jadi di tengah confusion atau kekacauan, kebingungan role inilah kita hidup. Nah, itulah sebabnya kalau sekarang kita berbicara mengenai jati diri, pengenalan diri, mari saudara-saudara itu coba periksa diri saudara. Pekerjaan yang saudara sekarang tekuni ini, kerjakan. Apa sesuai dengan jati diri saudara? Nah, ini kita akan menimbul beberapa hal yang bisa kita diskusikan. Silakan Ibu Esther untuk mengatakannya.
Ya Pak, sebetulnya pekerjaan itu kan juga ditentukan oleh kebutuhan daripada seseorang. Atau sebetulnya apa yang dia itu memang menjadi kebutuhan di dalam batinnya yang Tuhan itu seperti tadi Bapak katakan, sebetulnya sudah ditanamkan oleh Tuhan. Berarti ada yang kita sebutkan sebagai kebutuhan yang primer dan kebutuhan yang sekunder. Sebetulnya kalau tadi Bapak mengatakan trennya bukan ke arah sana, dan lingkungan itu mengatakan atau budaya itu menilai bahwa misalnya teknik itu sekarang sudah tidak terlalu populer lagi seperti tahun 60-an, 70-an, 80-an mungkin. Lalu apakah manusia itu bisa memilah begitu Pak antara kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder, atau apakah itu betul ditentukan oleh jati diri mereka? Jadi orang-orang yang tidak mempunyai jati diri atau tidak kenal dengan dirinya sendiri, itu sebetulnya yang diutamakan adalah kebutuhan sekunder. Apa yang lingkungan itu katakan?
Iya. Kalau kita katakan begitu, iya. Tetapi artinya orang yang tidak punya jati diri itu menjadi objek dari lingkungan dan dunianya.
Betul.
Jadi dia tidak bisa menjadi dirinya, berinteraksi dengan dunianya itu, dia tidak menjadi subjek. Tapi menjadi objek dia.
Betul.
Ditentukan oleh dunianya.
Betul, oleh karena dia juga membutuhkan bahwa dia dikenali sebagai orang yang mengikuti tren, kan begitu?
Iya.
Nah, pertanyaan saya itu adalah, kalau seorang tidak mempunyai jati diri, apakah dia tidak bisa merasakan keunikan ataupun kebutuhan primer yang Tuhan itu sebetulnya signifikan yang Tuhan itu sudah tanamkan?
Sebetulnya yang primer, yang memang disediakan Tuhan untuknya, dia tidak kenal. Bahkan, kalaupun hadir, dia tidak tertarik. Itulah yang sebetulnya dalam Matius 25 itu kan sampai dikatakan, ada orang-orang yang sebetulnya dapat talenta tapi iri terhadap yang lain. Atau talenta tapi talentanya sendiri dipendam, dimatikan.
Oh, pertanyaan saya itu adalah, apakah setiap orang begitu ya, itu bisa mengerti begitu loh, bahwa ini loh, signifikan saya itu.
Justru itu masalahnya, justru yang menjadi topik pembicaraan kita ini adalah, sebagian besar dari orang ternyata tidak punya jati diri. Sehingga perlu sekali kita mengingatkan, supaya orang tua itu waspada, sehingga jangan terulang lagi lah kesalahan yang sudah menjadi seperti ini. Gitu loh. Nah, sehingga mulai dari kecil, seharusnya anak-anak diberikan bekal, hal-hal yang baik itu, untuk apa? Ya untuk supaya pada masa remajanya mulai kenal dia. Sehingga dia tidak malu menjadi dirinya yang memilih sesuatu yang tidak tergantung tren. Kalau betul memang dia yakini, bahwa itu sebetulnya kebutuhan primer yang Tuhan sediakan bagi dia. Pekerjaan yang, seperti misalnya ya, ada orang yang sebetulnya dapat talenta untuk ngapain? Barangkali menjadi guru taman kanak-kanak. Meskipun semua lingkungannya itu teman-temannya semuanya ke arah ekonomi, dia tidak malu. Oleh karena apa? Memang sukacita dan bebannya untuk mengajar anak-anak kecil ini. Dan dia nanti akan apa? Dia akan ikut dirinya. Makin lama setiap anak dititipkan Tuhan kepadanya, waduh, hasilnya bagus sekali.
Tapi misalnya Pak, misalnya nih ya, sekarang kan di dalam dunia teknologi, itu kan luar biasa, maksudnya itu dengan audiovisual, dengan komputer, dengan ini, dengan itu. Lalu kemudian kalau misalnya saja, ada seorang anak itu yang sejak kecil berbakat itu menjadi pemahat misalnya. Bagaimana caranya itu orang tua itu lalu kemudian memelihara keunikan daripada anak ini, supaya nanti kalau dewasa, dia juga tidak usah malu begitu loh.
Makanya kan ada tahapannya. Jadi sesuai tahapan supaya secara otonom dia coba, gitu ya. Lalu tahapan secara inisiatif itu dalam arti mulai kreativitasnya itu diberikan dukungan. Jadi kalau dia berinisiatif, sukanya itu pegang misalnya krayon, lalu ngorek-ngorek, mulai ngelukis. Kadang-kadang dia kok lama sekali, dia tekun sekali. Nah seharusnya diberikan bekal, diberikan modal, itu artinya bahan-bahan yang diperlukan, kertas, krayon, apa. Lalu nanti pada fase industri mulai ada apa ini. Tapi tidak berarti lalu hidup yang lain itu diabaikan. So, banyak orang tua itu kadang-kadang itu aneh sekali. Oleh karena tidak bijaksana. Begitu melihat anaknya itu bakat pada satu hal, fokus ke situ terus, yang lain diabaikan. Manusia itu kan tetap juga perlu mengembangkan akan kehidupan sosialnya. Gitu loh. Perlu bergaul, perlu bermain, perlu apa. Juga dia mengembangkan kemampuan di dalam matematik, dalam apa, dalam bahasa. Kan begitu. Sehingga ini meskipun bukan talenta utamanya, tetapi bekal hidup. Bekal hidup itu semuanya itu overall. Meskipun tidak menjadi ahli di dalam bidang itu, tapi overall harus bisa. Makanya manusia kan seharusnya melek huruf. Manusia kan harusnya bisa menghitung. Gitu. Manusia harusnya bisa mengelola akan uang.
Tapi maksud saya itu begini. Kalau misalnya dia itu lalu kemudian anak itu betul-betul interested di dalam memahat. Misalnya,
atau melukis
misalnya. Tapi yang lain juga, ya dia juga interested walaupun tidak terlalu. Tetapi kan kebanyakan orang tua itu kan juga rada malu begitu. Zaman sekarang ya, kok masih mau memahat.
Itu trennya. Orang tua itu menjadi korban dari tren oleh karena mereka sendiri juga tidak punya jati diri. Sehingga tidak rela kalau Tuhan memberikan talenta itu kepada anaknya. Tidak menghargai. Yang dihargai oleh orang tua tergantung tren. Waduh, kalau anaknya itu pintar berdagang, gitu misalnya. Atau anaknya itu kemudian menjadi kebanggaan orang tua. Kenapa? Waduh, dia ikut olimpiade fisika. Nah, itu aja. Sehingga tidak, ini sebetulnya kepentingan siapa? Bukan kepentingan anak. Bukan masa depan anak. Kepentingan orang tua.
Tetapi kalau begitu, kita melihat itu di sini bahwa kadang-kadang pola asuh daripada orang tua itu kadang-kadang juga membebani anak begitu ya. Sampai kebutuhan primer anak pun anak juga tidak tahu. Padahal kebutuhan primer ini,
makanya
itu kan
berkait-kaitan. Jadi kalau orang tua yang menentukan, lalu orang tua menggiring anaknya itu pergi ke arah itu, anak yang kecil dengan sendirinya terpengaruh dong. Oleh karena semuanya itu difokuskan ke arah yang orang tua mau.
Padahal belum tentu.
Belum tentu Tuhan itu menghendaki begitu. Jadi sebetulnya yang sehat itu sebetulnya dalam suatu lingkungan suasana di mana interaksi dan transaksi antar orang tua dan anak itu sebetulnya itu equal. Dalam arti itu anak diberikan kebebasan juga untuk mengekspresikan diri.
Karena itu kita.
Tapi di tengah lingkungan ada suasana yang aman, orang tua yang caring dan mencintai, ada kehangatan gitu loh. Nah itu loh.
Tapi kan problem seringkali muncul oleh karena anak sebetulnya tidak menemukan self-worth. Itu dari apa yang dituntut oleh orang tua. Kan begitu. Sehingga itu kan permulaan daripada kegagalan menemukan jati diri. Kegagalan daripada dia sendiri menemukan sebetulnya apa sih yang dia itu menjadi kebutuhan primernya. Lalu kemudian menjadi bakatnya. Karena itu seringkali kan kita mendapatkan anak-anak yang dari SMA begitu ya, yang sudah hampir lulus dan masih tidak tahu sebetulnya nanti di depan ini mau masuk apa sih. Tiap kali kalau ditanya oleh orang tua, mereka itu selalu stres begitu. Bagaimana itu Pak?
Ya, apakah makanya setiap kasus itu sebenarnya unik sih. Jadi kita tidak bisa menggeneralisir sebetulnya.
Jadi kalau
stresnya anak itu juga pasti ada latar belakangnya tertentu. Ada lingkungan yang kita perlu pahami lebih dulu. Jadi ada tingkah laku orang tua yang barangkali juga tidak predictable, tidak wise, tidak bijaksana. Nah, sebetulnya berkait-kaitan semuanya ini.
Dan kalau kita kembali lagi pada topik kita sekarang ini kan sebetulnya antara jati diri atau pengenalan diri dengan pekerjaan. Jadi sebetulnya orang memilih pekerjaan itu bagaimana? Setelah nanti dia lulus universitas begitu ya. Lalu kemudian dia bisa memilih pekerjaan yang dalam tanda kutip sesuai dengan talentanya. Itu kan juga tidak mudah begitu.
Makanya sebetulnya bukan soal mudah tidak mudah, tapi bagi saya sebetulnya yang penting itu adalah kenal diri atau enggak. So, kalau kenal diri, itu dengan sendirinya bagi dia ada keberanian untuk berdiri sendiri meskipun trennya ke arah yang lain. Dan pada akhirnya, nanti yang dituntut oleh Tuhan pertanggungjawaban manusia itu apa? Yaitu sesuai dengan talenta yang Tuhan beri. Ini krusial sekali. Oleh karena ternyata hidup ini, sebagian besar dari kita ini sebetulnya itu sudah berjalan maunya sendiri. Ditentukan oleh apa? Ya, ditentukan oleh tren. Ditentukan oleh lingkungan. Ditentukan oleh value system daripada masyarakat. Ditentukan oleh begitu. Sehingga semuanya itu sekarang ini yang dinilai, yang bernilai ekonomis.
Sebetulnya tuntutan untuk anak-anak sekarang ini sebetulnya lebih berat ya dibandingkan dengan kita zaman dulu begitu. Oleh karena sekarang ini variasi.
Saya percaya sekali itu sebetulnya berat tidaknya sama aja karena manusia sejak dulu manusia berdosa. Cuma sekarang ini kan apa? Karena kemajuan dari psikologi dan ilmu pendidikan, pedagogi, dan sebagainya, membuat kita makin lama itu makin sadar. Nah, dengan kesadarannya makin banyak, sebetulnya kita itu juga diberikan tanggung jawab lebih besar lagi. Jadi hidup ini seperti ini, cuma tugas daripada kita adalah mengingatkan orang supaya kembali kepada prinsip yang benar.
Nah, kan kita juga melihat, Pak, kalau kita hubungkan dengan sesi yang lalu, misalnya antara hubungan suami istri, itu kan seringkali pekerjaan suami juga istri tidak suka. Pekerjaan istri juga suami tidak suka. Tetapi toh tidak ada kata sepakat, begitu. Bagaimana kalau begitu?
Ya, kalau itu membutuhkan counseling. Jadi sebetulnya suami istri, suami istri yang seperti itu sendiri membutuhkan pertolongan dari orang, konselor yang profesional, yang sebetulnya itu bisa membuat mereka, menolong mereka menyadari yang sedang terjadi itu apa. Sehingga mereka membenahinya. Jadi para pendengar yang kami hormati, setelah mengikuti akan session ini, mungkin muncul berbagai macam pertanyaan. Dan jika Anda itu ingin tanyakan atau ingin konsultasikan dengan kami, silakan hubungin pelayanan hotline kami, ST Dairy di Jakarta 7943829. 7943829. Atau jika saudara ingin bergabung dan studi tempat kami, berbagai macam degree betul-betul secara serius. Kami ingin sekali pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati Anda.